بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونعكسنا معانا في نجا يستيال كونة سرواد برهامش كساكا إيه دونيدا وصباح السنين بشأن نوفين برهوات الضبسان نتكوى على بعضكم إيه اللحية طوانك برهامش كساكا دين كيباني مقالدة لاتعان وقضى بعضكم أغلى دونتان نجا يستيال واحا كاميدا على دقال وعلوس وكشر تقلبات مقالدة قال كعيو مدد دقال لا يكون حمريين عيدة مدى بنتلان إيه كوغ المدوغة ورئيسي ايان ورئيسي الذين كان قدوميها قبل كمورو قيب بنتلان تليها آقيا دراويشت بنتلان يسيدو كليت الدقاء قال كعية مامر كقلمي وعقلو برامش كان رئيسي الكو مغلي دونتان توبلان وكوشير سديار قرو لحريرة قباشادة دورشادة بارلمانك أقل كوس يوارك لنتوكو سابسن مامولادة كونفورق البادي هير شمال وضبادة اسي وقد بقر وحيس بدن وكمدين حمنه ورقيسي دي عيارة ياد برامش كان سبحانه ساكي دوني دي رئيسي الكو مغلي دونتان مارك ورس ورك دوني ده هي محمد عبد الله علي كوش
gudiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa shaaciyay in 12ka bisha inta aan la gaarin ka hor ay bilaabanayso oo ay Jubaland ka bilaabanayso doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka heer Jubaland Maxamuud Xasan Cali ayaa wareysi ayaa wariyasha Ismaayo maanta la hadlay waxana u sharaxaad ka bixiyay qaabka ay ugu diyaar garoobeen doorashooyinkaasi soo waajahaya gudiga
waxaan diyaar ahayn 18kii bishii la soo dhaafay oo ergadii aan xareeynay sawirradii aan dhamaasho tirnay teamkii polling stationada ama goobaha doorashada ka shaqeyn lahaa aan tababarnay oo tababarka u xirnay waxaan si u sheegaynaa dhammaan umada Soomaaliyeed waqtigii loo qabtay ee ahaa 12ka bisha November hadii aysan wax aan moogahay oo moognahay oo isbeddel ah uu sameeyeen inaan doorashada ku soo complete gareyn ama ku soo dhamaasho tirno
danka kalena Abdullah Sheikh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah xubnaha aqalka sare ee maamulka Jubaland u matala dawladda federaalka ayaa shacabiga deegaanada Jubaland ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhameystirka dhismaha maxjarka magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada deegaanada Jubaland ay si wadajir ah uga qayb qaataan dhismaha maxjarkaasi waxa sidoo kale uu sheegay in ay gool tahay in shacabiga deegaanada Jubaland ay yeeshaan maxjar asri ah oo cusub
rugta ganacsiga Jubaland oo aan ognahay meesha ka bilowday taariikhda hadaan la sheegin moogtahay wax badan baa laabaye meel zeray ka bilowday dhigi karaa rugta ganacsiga JCI meesha hadda marsiirisana warkayna sidoo wasiirka xanaad xoolo hadduu faanahay rugta ganacsiga waa inay faanta weeyo ama la faaniya meel ibraah ka bilowna yiraahdo meel ibraah laga bilaabay meel dacan bay marisaa sharaftaas ilaahay baa iska leh karaamadaas iyo maxaa la yiraahdaa iyo xamdigaas ilaahay baa iska leh ilaahay ka shukow waxaan ugu mahadcelinaya dhammaan reer Jubaland mas-uuliyadteeda oo ugu horeeya madaxweynaha
Kenya ayaa beenisay eedeymo loo soo jeediyey oo la xiriiray inay si weyn uga ganacsato dhuxusha Soomaaliya. Eedeynta ayaa ahayd mid ka timid qaramada midoobay. Afhayeenka madaxtooyada ee Kenya, Mona Espuso, ayaa sheegay in warbixinta ay soo saareen kooxda qaramada midoobay ee la socodka hawlahaasi ay ku salaysan tahay eedo hore oo beenoobay Kenyana aysan nidaamkaasi ahayn mid ay ku shaqeyso. Warbixinta qaramada midoobay ayaa waxa ay qiyaastay in ciidamada ka jooga Soomaaliya dalka Kenya ay soo xareeyeen adduun lacageed oo lagu sheegay 12 milyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay, taasi oo la xiriirta macaashka laga helo dhuxusha ay ka dhoofiyaan Kismaayo. Dhinaca kalena xoogaga mucaaradka ah ee isugu jira Kurdiyiinta iyo Carabta ee Ameerikaanku u taageero ayaa sheegay in ay bilaabayaan howlgallo ay doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada Raqqa oo lagu sheego caasimadda dowladda Islaamiga ah. Xoogagan oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ayaa waxay sheegeen in ay taakulo cirka ay ka heli doonaan xulafada Maraykanka oo hoggaaminayo marka ay bilaabaan weerarkooda saacadaha soo socda. Waxaa kula ay deganeen u direen rayidka ku nool magaalada oo ay u sheegeen in ay ka fogaadaan goobaha fariisimaha u ah Daacish. Isbahaysiga ka kooban Carabta iyo Kurdiyiinta ayaa horey waxa ay u qabsadeen deegaano ku yaala xagga waqooyi ee magaalada Raqqa. Howlgalkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay wadaan ciidamada Ciraaq ee Maraykanka uu taageerayo guruf ay ku hayaan Daacish oo ay doonayaan in ay guud ahaanba magaalooyinka hore loogu qabsaday dib ay u soo cushtaan. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo Daljar idinkana imaanaya Kismaayo, intaas ayaan ku soo koobayaa
warkaa dunida wariya kooshan ayaa inoo soo jeedinaya. Haatana u diyaar garoob qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saakiyo dunida. xaalada kacsanaaneed iyo dhaqaaqyo dagaal oo xoogan ayaa laga dareemayaa galbeedka magaalada Gaalkacyo oo muddo isku hor fadhiyeen ciidamada Puntland iyo kuwa dhanka Galmudugga iyadoo halkaas ay tiro ka dhow jeer ay ka dhaceen dagaalo khasaare dhimasho iyo kuwa dhaawacba geystay mid ka mid ah dagaalada ugu cuslaa waxa uu dhacay shalay oo xad ahayd kaas oo soconayay muddo saacad ah geysayna khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan sida wararka ay tilmaamayaan ma jiro war rasmi ah oo dhacyada dagaalamay ka soo baxay sida maystirana uga hadlay baaxadda khasaare waana dhinaca dhinaca kaleeto uu ku eedeeyay qaadista dagaalkii shalay ka dhacay ila wareedda kala duwan iyo xogo dheeraad oo helay radio dalshir kuna saabsan dagaalkaas ayaa xaqiijinaya khasaaraha dhimasho ee dagaalkaasi ka dhashay shalay inay gaarsiisan tahay kontameeyo halka dhaawacuna uu boqol ka badan yahay kuwaasi oo badankoodu ah askarta labada dhinac ee dagaalkaasi u dhexmaray inkastoo dad shacab oo dagaalkaasi ku dhintayna oo jiro gudoomiyaha gobolka mudugay Puntland Xasan Maxamed Khaliif Abgaalow ayaa goorsii horeysay waxa uu nooga warramay dagaalkaasi iyo sida ay wax u dhaceen waxaana wareystay Jamaal Farxadan
dagaalkaas khasaare waa keenay oo dagaalkan muddo waqti dheer buu soconayay labada dhanna khasaare wuu keenay
dhimasho iyo dhaawac tiro badan baa la sheegayaa
labada dhanba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan tirakoobkoodana maayo
dhinaca Puntland maxaa idinkana soo gaaray xagga dhimasho iyo dhaawac
dhimasho iyo dhaawac waa jiraan laakiin tirakoobkooda maayo
iyaga xaggooda wax warba ka haysaa
sidoo kale dhaawac iyo dhimasho waa jiraan baan maqlay laakiin ayagana maaqan tirada
hadda cawood fiidnimada ay la hadlaysid xaaladda meerihii lagu dagaalamay waa sidee
waa hadda xabad oo yeelaysaa majid oo shirqan ka yeelaysaa xataa majid
maxaa marka qorshaha dagaalku ma sidaan isaga soconaya ilaa bilbu hadda madaxa geliyay
dadku hadda ayaana soo imaanaan leheshiin dagaalku saas uu soconaya
idinku marka maxaad idin qorshaha maxaad yeelaysaan ma in dagaalka la sii wada doonaysa ma in la joojiya deris maxaa ku baaqaysaa qorshihii muxuu yahay
annaga qorshahayagu waa wey haddii xabadnada kusoo ribeena laba xabad kasidno
oo aad dagaalka sii wadaan
waan hal habaadina la ku rido labaan rideena anagu haddii aan la ku ridina ridin mayn
ma surtooda inaad marka wada hadal gashaan oo aad arrintaas si loo qaboojiyo colaada ee lagu saaray magaalada iyo dadka
horey baan taas u sheegnay oo geed dheer iyo geed gaaban buu u fuulnay oo ummadoona waa ogtahay anagu waxaan diyaarinay odayaashii nooga qaybgeli lahaa iyo dadkii hadalinta ahaa nooga qaybgeli lahaa waa diyaarinay liiskoodaan idaacadda ka sheegnay oo deegaanka u dhashay oo dhibta jirta iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo raxa iyo waxa oo dhanba dadkii ay gaarayeen oo dhibayeen baan u diyaarinay oo noo diyaarsan
laakiin dhankooda waxay ku eedeenayaan idinka Puntland ahaan inaad weerarka qaadeen oo idinku aad dagaalka galdeen
taas waxa weeye waa iska aftahanimo weeye waa waa iska iska lix waana iyo hadda ka baqaya iyo yaray iska celimeel ma wada galaan waa weeye dagaalkan ayagaa bilaabay waagii hore waa la ogaa waa wax ummadda oo dhan ka dirigsan tahay ayagu waa ogyihiin anagu waa ognahay shiladiibuu ka bilowday shiladan anagaa lahayn dhulkeedan anagaa lahayn intii ka dambaysayn hadda waxay isku dayayeen shiladii oo aan dhisanayna inay joojiyaan oo dagaal bay nagu soo qaadayeen annana waa iska difaacin marka waa taas waxa weeye waa iska yahay dan hawgeli ka gud
gudoomiye waxay kaloo leeyihiin oo eed aada u weyna inay idinku nabaddii diideen Galmudugna mar walba ay nabad raadinayso ee waxa nabadda ka socon laadahay ay tahay Puntland
walaalo Galmudug dadka dhageysta idaacadahooda iyo idaacadahooda iyo fikirkooda iyo dadku waa iska warqabaayo Galmudug looma yaqaan dad nabadeed looma yaqaan
ugu dambeynta
Galmudug oo dhisantay looma yaqaan dowlad nabadeed waxaa loo yaqaanaa mid fidmo oo hadda meel dagaal ka rida loo yaqaanaa
ugu dambeyntii dhawaan waa tii heshiis la galay oo labada madaxweyne ay heshiis galeen heshiiskii ma inuu jabay baad aaminsantihiin dhinacayna Puntland mase inuu weli shaqayn karayo
heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis imaaraadka lagu soo galay oo dalka dibadiisa madaxweyneyaasha kusoo galeen weyna qabateen soo galaan kor buu ka yimid waa lagu soo socdaa intuusan intuusan si fiican usan noo soo gaarin aan laga wada hadlin baana dagaal la bilaabayba
gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Xasan Maxamed Khaliif Abgaalow ayuu kaasay wuxuu waramayay Jamaal Farxadan dhinaca kale duqa Gaalkacyo ee maamulka galmudug xirsi Yuusuf Barre ayaa isna wareysi u sii reebay daljir waxa uga hadlay dagaalkaasi iyo xogta khasaare ay ka hayaan isagoo sheegay dagaalkaasi ugu dambeeyay inuu ahaa mid dhinaca Puntland looga soo qaday xirsi Yuusuf waxa wareystay Subeer Shaah Cabdi marka hore weydiiyay xogta dagaalkaasi iyo waxay kala socdaan
cabdi joojintii iyo baaqii magada islaam ka hirgeliyay taasoo dalalka ah
een marka khasaaraha aad ogtiin dankiina maxaad nagu sheegi kartaa
ee hadda waxa ka ma aha laakiin waxa baa ku jira
laakiin inta aad ogsoontiin ama baa een caafimaadka een qaybeeda
ka maayo ilaa ay meelaha baan kala soo saari karaa dadka caafimaadka iyo sidoo kale marka la soo darbaro hadda waxa aan dhameystiran ma jirto waa galbeedka magaalada Galkaayo waa meelihii la soo qabiyey ee soo yareen dagaal ballaaran oo hadda magaalada ay ku soo bilaabeen dagaalkii iyo weerar
aan Puntland waxay sheegaysaa dagaalka in iyada lagu soo qaaday isla markaana ay isdifaaciso
waxa weeye Puntland waxay sheegaysaa wax badan ba sheegtay qorshaha dana soo yareeyay oo ilaahay dowladda federaalka la soo yareeyay oo yaraagay haddii shaqsi aan u baahan warkii soo xisaab ma leeyo qof uu rabo iska dhigi karo daashu inta siyaasadda akhlaaq iyo dunida u baahan tahay siyaasadda isla saartu waxa ka maaray fulinimo oo rabi isku sheegaya darin cod oo ku raaci sumada record lama geliyo laakiin hadii qofku maal ka record ku soo gudbiyo baar lama wareysto dadku wax kuma soo qaadan marka qofku deenaalo iyo cadaato darbadan ay arkay sa wax kale lama arko mitla iyaga badan soo qaaday
ee waa gartay waxa jira warar sheegay in dhaawacyo dhanka galmudugga isbitaalka waqooyiga la keenay ee dankeeda maxaad arintaas warkaysan musana xaqiijin kartaa
arintaas ana ugu ogeyn laakiin cid ku sheegtay ay diinaysaa
waxa jira in baabuur dhanka galmudug laga qabsaday in magaalada dhanka Puntland ay ku soo bandhigeen
aniga baabuur la qabsaday maayo ama in la dagaalamay weerar soo qaadeen dibna ugu celiyay meelay Puntland ka soo qaadeen aniga intaasan ku xaqiijin karaa
dagaalkan waa uu soo laabtay nabadayn baa lagu gaaray Dubai gaas iyo guuleed ay ku gaareen marka maxaa dagaalkan soo celcelinaya oo nabadu ay u xasili laadaa
ninkii dagaalka dagaalna kama oolin karto nabadina amnaan xadidnay nabadna diyaar baan ahayn xalmeed baan ku soo xamay baaqayna waan qaadanay laakiin ninkaas xadidnay nabad ma rabaan dagaal bay doortay nabad
hal maxaa warataa gaalkacay dagaalkan waa ku soo laabtay khasaare badan waa dhaliyay
halka waxa aan aragnaa nimanka saxiibada ee la yaqaan siyo xaqiiqada dadka ah qayaaliga ayaa ka saaray halka nabad buu nimu doogaa nimanka dhulka si ku dirri shaqo nabad kuma seexanayo wax la cid yahay meesha magaalada uu meel yahay Allah faham siyo xaqiiqada maalintaas nabad yaa la helay
Xirsi Yuusuf Barre duqa gaalkacay maamulka galmudug ayuu ka asxaab haddaba in kastoo dagaalkaasi shalay dhacay oo ahaa mid xoogan khasaare badan geystay misna waxaa la xaqiijinayaa galinkii dambe isla shalayto ciidamada dagaalamay inay barahoodii ku soo laabteen saraakiil ciidan oo Puntland kuna sugan goobaha dagaalku ka dhacay galbeedka magaalada Gaarkacyo ayaa noo sheegay inay jiraan gaadiid la kala qabsaday iyo maxaabiisba Cabdirashiid Maxamuud Asfar waa taliyaha aagga gobolka Murug ee ciidanka daraawishta Puntland ayaa waraysi u sii reeyay dalka uga hadlay culayska dagaalkaasi iyo arrimo kale oo la xiriira waxaana u waramay Jamaal Farxad
sida ma socotay markii ay aroortii ahayd maalin subax daaminkii warar ka soo qaadi jiray meelihii aan isaga ku lahayn ay xabada ku soo riyeen halka waxaa ka bilowday dagaal si kooban markii hore u dhacay kadibna walaal badan buu yeeshay
waa ka dagaalkaas markaa muxuu dhaliyo maxaa ka dhashay khasaaraha
runtii anagu dad xayiro wax gargaareen waa arkay oo ay ku soo rigeen hoobiye ila xalayba khasaare ay saas uma badnayn laakiin ay khasaare badan baa gaaray oo qodkii iyo gaadiidkii iyo naftiiba si laba gaarin oo waa laga furtay sagaal kalena waa laga gubay 11 kaas baa baabuurta laba dhibaato ka soo gaartay
idinkana wax dhimashay daa ma jiraan miyaa
anaga wax badan nama soo gaarin laakiin dad rayada waxyeelo ka soo gaartay dagaalku way kistaa faanayn ku yeeshay laakiin annaga sideed askarina way dhaawacantay
marka yaaba inaad buunbuunin ay ku jirto habakaas
haddaa joogaa goobta ayaa ka sheekayn kari lahayd laakiin way dhaawac sidaas in badan bayna dhaawac oo badan kartaa dad milishiyaana iyo dadka u dagaalamayaan uu aad u liito waxaa ka dhalan kara aad baa u garan kartaa
laakiin dhinacooda waxay sheegayaan dagaalka inaad idinku bilowdeen oo dukaanka weerarteen
waa si aad oo subaxiga ayuu dadka qaar tukanayo rag ninka baa u tukanayo waxay soo weyn rastaas
waa ka hadda xaaladdu waa sida
aad iyo aad u degan tahay goobihii baa dadku ku sugan yihiin runtii dadaal badan baan sameynay waxaan ku talagalay inaan dhibaato sii socon Soomaalida iyo Bariisnimada iyo wax badan baan u xeerinayo مسؤولية برامبا نسكفة عنا بغاية ونسان في كلا وفيدين بغاية كلا في جيستة مركوان حكمين لأو إذا مضى قومي المانتك بايتشورين بيتشورين
إن حكمينتم ما قال قومي يكسو عسيبا بس هو بغاية كلا تشتيني
ما بغاية كان محكمين ماي جاولا أنا أستبع أن أمو يعني عاقية هوري هذا الظلام بحنا ما تشعرين يعني بغاية في جيستنا ترابغان وعلى قران كرطايو هذا هو inaanu wax badan xeerin wax ku ogaansaa dhaawacyada sida kuwa kale loo daweeyaan ka dhawanay marka aad baan umarkay soo xakamaynay
ma waxa jira dad dhaawacyo ama ciidamada galmada ku tirsanaa qabteen oo dhin ka haysaan
allaba mino dhaawacyo ina wax la gaari saddex laan in baan xeerin
lama ka fakar dhaawac xaalad wasay
kunti min baa habab rusku yaalan aad iyo aad baan loo taabilaa maanta tan waa
عبد الرشيد محمود أشكر تليها آج جبل كمرو جعيرة كدراويش تبنت لنا يوك هسحب دجال هذا سعسوب أيه يمد يده أو مجال هذا دبي يدل كشكتك إمارات كعربتها لجوج جاري هشيز عراد داس لجوج وشينيو أين ورا السحدين مرحوينها بنت لنا عبد الله محمد علي كاس إيه كان كل مرو عبد الكريم حسين جورد هل كاس يوي جوب شو كهايين مرحوين ياش دولة ده عملها كا دولة فدرال كا وحن ده حدين يسي إمارات كعربتها haddaba dagaaladaasi cusubay maxay u dhimi karaan heshiiskaasi safgarada ee Puntland iyo galmudug ay hore u gaareen wuxuu soo gudigan yahay labada dhinac dagaalku su'aalahaasi kuwa kale waxaan weydiinay siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaan wareystay Xasanayga
marka hore waxaan aad ugu xumahay dadka Soomaalida oo ku dhintay dagaalkaas waxaan si darro 2016 dad Soomaaliya ay ku dhintaan dagaal beeleedyo ay hurinayso dawladda federaalka maxay helay aniga mabda'iyan waxaan qabaa dagaalkan waxaa ka shaqeeyay oo finnadiisa aabay hooyo ah madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh markii uu sharciyeeyay in galmudug oo ah alxaq lahayn in la yiraahdo galmudug maxaa dhacay mudug waa qaybsan tahay qaybna waa Puntland qaybna waxa weeye qoladaas kale oo maxaa la dhahaa galmuduga inaan la kala cayimin ee qoladaas la isku siiyey mudug iyo maxaa la yiraahdaa galguduud inay iyagu maamul goboleed laba gobol haysta ay yihiin ma gartay
waa gartay
nimankaasna hankaasaa ku jira dastuurkoodana waxay ku qorteen xuduuddooda inay tahay ilaa Puntland dagaalka ninkii waxaas ka shaqeeyey oo beesha caalamka ka gaday oo iigad ka gaday oo ogolaysiiyey oo xukuumaddeena ogolaysiiyey ninkaasaa horta mabda'iyan dadkaa dhintay oo dhan mas-uul ka ah haadacay dagaal wuxuu huriyey aan mataqaanaa uusan ka fikirin ku xisaabtamin cawaaqib xumadeesana uusan qaybayn maarkata marka horta mas-uuliyaddana ninkaasaa iska leh dadka ku dhintana aad baan uga xumahay iyo aad haadacay dad soomaaliya la isku laayay waay
waa Muuse Cali Jaamac ee dhawaan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta waxa ka dhacay heshiis ay wada gaareen madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ee heshiiskaasi ay wada gaareen muxuu dhimi kara dagaalkii ka dhacay maanta galkacay
in horta heshiiskaas heshiis ma la dhigi karo maxaa dhacay heshiisku ma aha laba nin oo Dubai jooga in la heshiisiyo heshiisku waxa weeye dadka dhulka jooga oo ishaya oo wax ka dhaxayaan in la heshiisiyo marka aniga waxaan u arkaa warqad wax lagu qorqoray waxa Dubai laga qoray laakiin heshiis ma aha heshiiska dadka waxa weeye dad xaqiiqda dalka dadka jooga oo dhibaatadu hayso waa inay iyagu ka yihiin maxal dhahaayeen mas-uuliyiin oo iyagu ay mataqaana ay ku leeyihiin go'aan qaadashada iyo tala qaadashada heshiiska laakiin warqad Dubai lagu soo saxiixay oo xaqiiqdii dalkan ka turjumeen oo dadkii dhibta haysatay oo maalin walba la barakacinaya aan laga tala gelin laba nin oo madaxa laga qoray adeer waxaas heshiis maaha
waaya sidaan la socono Muuse Cali Jaamac 2016 dalka waxa uu galayaa marxalad kala guur ah oo doorashooyinkii dalka ayaa dhici doona sidoo kale doorashadii aqalka hoose ayaa maamul goboleedyada dalka ka socota doorashadii xubnaha aqalka sarena way soo dhamaadeen tii madaxweynaha way harsan tahay dagaalkan gaalkacyo muxuu dhimayaa doorashadii 2016 ee Soomaaliya
walaal dagaalkan waa ujeedo badan anigu waxaan qabaa inay tahay istaraatiijiyad dowladda federaalka Xasan uu wato isagoo u arka in rajadiisu ay aad u yartahay inuu doorashada kusoo noqdo وانا نين وحول بسميي وحتى شرقي ودن كنت بربريي اساسي قرر غير شرقي او ليرادو مدشا او بارلمان كي كتغي او دستور كي كتغي او طلو ايه اي قوستين او داد كوحا او معمولة جوغي ياسايا اي نتقانا لغو خسبي دادكا ان لا اقرادو وحي هالكاس كسو بحي او ليرادو محالة دا دور شدد بان محيطة اي دور شدد بان وحوهي دادكي خبيكا ها او ايلكا ها او شايستي بالاسكو ديري جيبي غوصاد الاسكو ديري خلافات انويلغو دماني بالنهجلي اي هدرا وحالاسكو دقالا يا ميش اي اتكروهي وحاسي وح دادكا وحتاري كرا مستقبل لنا معها way ku guuldareysteen runtii wixii loo diibay waxayna garowsiyad ka bixin waayeen umada raali gelin waayeen waxay adinay yiraahdaan waranaga waxaan la ka rabay inaannu keenno walma one vote laba kun iyo lix iyo toban wakiili weynay wax la dhaama hal la keeno meesha oo dalka ka gudbin kara marxaladan qabiilka ishaysiga
siyaasi muuse cali jaamac ayuu kaasi wuxuu u rabayay xasanayka barnaamij ku saaka dunida dhageystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha FM ee Daljir iyo internetka waad naga dhageysan kartaan radiodaljir.com barnaamij ku saaka waxaad ka imaanay magaalada Lascaanood gudiga doorashooyinka dadban ee maamulka Jubaland ayaa waxay ka hadleen qabashada doorashada baarlamaanka aqalka hoose oo la filay qabsoomideeda maalmihii ugu dambeeyay gudiga ku xigeenka gudigaas doorashooyinka dadban ee heer maamulka Jubaland Maxamuud Xasan Cali ayaa waxa uu sheegay inay qabanayaan doorashadaasi todobaadkan ay ku gudbi jiray bisha November
doorashada annagu aad ayaan ugu diyaar garownay waqti dheer baynu u qaadatay inaan diyaar garowno qorshahanagana wuxuu ahaa inaanan dib dhicin oo waqtigii loogu talagalay in ay dhab inaan doorashada ku qabanno ayaa ahayd waxaan diyaar ahayn 18kii bishii la soo dhaafay oo ergadii aan xareynay sawiradii aan dhamaashatirnay tiimkii polling stationada ama goobaha doorashada ka shaqeyn lahaa aan tababarnay oo tababarka u xirnay aan kandidaatadii aan diiwaan gelintoodii bilownay waxayna qorshahanagu ahaa in aan maareeyay 23 bilowno si kastaba ha ahaatee waxaan ku rajay dheernahay ayagoona caqabadana haysto oo sida ay san jirin in aan maalmaha soo socdo ee tirsan aan bilowno doorashadii waxaan si u sheegaynaa dhamaan umada Soomaaliyeed waqtigii loo qabtay ee ahaa 19 bisha November hadii aysan wax aan moogahay oo moognahay oo isbeddel uu sameeyin inaan doorashadii ku soo complete gareyn ama ku soo dhamaashatirno ayaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo marka wax kasto oo aan ahayn codkii oo meesha lagu rido waa inoo diyaar waxaan u baahanahay kandidaatada aan diiwaan gelinay inaan niraahno lacagta bixiya doorashadana aada inta ayay u baahan tahay doorashadii marka waa diyaar halkaas ay noo maraysaa
gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka dadban ee heer maamul ee Jubaland Maxamuud Xasan Cali ayuu kaasi ha maamulka qoysaha heer Jubaland waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee dawladda federaal una matalaya maamulkaasi kuwaasi oo ka kooban 22 xubnood oo afar ka mid ah ay yihiin haween liiska la shaaciyay ayaa ka bedelay midkii maamulkaasi uu horey u soo saaray waxaana wax ka bedel lagu sameeyay xubnihii horey loo shaaciyay afayeenka maamulka heer Jubaland Cabdishakuur Cali Axmed ayaa wariyahayaga Ismaaciil Turki wuxuu uga waramay shaacinta musharaxiintaasi aqalka sare
madaxweynaha dowlad goboleedka heer Jubaland Cali Cabdullaahi oo soo leen waxa uu maanta dib u sixid ku sameeyay wareegtadii kasoo baxday khatibiska madaxweynaha kaasi oo hanaanka tartanka musharaxiinta aqalka sare u tartamaysa wax ka bedel yar lagu sameeyay tusaale kooban horey waxaa u tartamayay xubno isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ku tartamayay 8 aqal ama 8 xildhibaan waxaa samaynta madaxweynaha uu ka dhigay isaga uu ka duulayay qoondada haweenka la suurageliyo nidaamkii ahaa 300 in laba kursi ay ku tartamaan haween keliya si markaasi qoondada haweenka ay halkaas uga soo baxdo
waa taafayna waxaan la soconaa in jadwalkan xalay la soo saaray maxaa qaldan oo madaxweynuhu arkay oo xilligan isbeddelkan kale uu la yimid
waxa isbeddel oo weyn oo jadwalka ku yimid ma jirto wax walba sidoodii waaye laakiin waxa kaliya la kala qaaday markii hore meesha ay ka tartami lahaayeen oo kursiga ay ku tartami lahaayeen rag iyo dumar ayaa waxa laga dhigay in dumar kaliya ay ku tartamaan laba kursi tusaale kooban hadii rag iyo dumar ay tartamaan waxaa suurtagal ah in raggii ay soo baxaan oo kuraastii ay waayaan dumarka si marka loo suurtageliyo in qoondada haweenka ay ka helaan kuraaska aqalka sare ee dowlad goboleedka hirsabeelle ayaa madaxweynuhu waxa uu ka dhigay in laba kursi ay u tartamaan haween keliya.
Waa tahay maadaama madaxweynuhu sidaasi uu yiri haweenka Soomaaliyeed marka micno ahaan maxay ugu fadhisaa arrintaasi?
Runtii waxay ugu fadhisaa qiimo weyn ugu fadhisaa dowlad goboleedka hirsabeelle waxay noqonaysaa ama ka mid noqonaysaa dowlad goboleedyada dalka ka jira ee xuquuqda haweenka siiya. Waxaan la dhihi karaa waxay noqonaysaa hirsabeelle dowladda xuquuqda ugu badan ee haweenka siisay marka loo eego qoondada haweenka ay ku leeyihiin aqalada hoose iyo ka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo qoondada xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle labadaba.
Afhayeenka maamulka hirshabeelle Cabdishakuur Cali Axmed Shaasha ayuu kaasi ha. Afur galbeedna kulan ay isugu yimaadeen bulsho rayid ah kana soo jeeda gobolka Shabeelaha Hoose ayaa si weyn loogu dhaliilay siyaasadda maamulkaasi koonfur galbeed ee ku aadan gobolkaasi. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa waxay sheegeen in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu gabay waajibaadkiisa ka saaran gobolkaasi Shabeelaha Hoose oo xilliyo kala duwan ay dagaal ka dhaceen dad badanna ay ka dhaxeen. Maxamuud Cabdinuur oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirkaasi ayaa wariyay Ismaaciil Sirku uga waramay shirkaasi waxyaabaha uga hadleen.
Shirkan maanta ay isugu yimaadeen siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed kasoo jeeda gobolka Shabeelaha Hoose waxaa diirada lagu saaray gobolka Shabeelaha Hoose dhibaatooyinka iyo barakaca ka jira iyo magaalada Maxamuud Koonfur Galbeed waxyaabaha kaga aadan iyo waxyaabaha u qabsoomayaayo waxaas laga falanqeynayo magaalada.
Waa tahay waxyaabaha looga hadlay shirkaasi maxaa ka mid ah?
Shirka waxaa looga hadlay gobolka Shabeelaha Hoose muddo laba bilood ah baraka iyo dhibaato iyo magaranaysa iskindiriyo la gubaayo iyo xoolo la qursanayo iyo magaranaysa xanjabaado isdhaafsanayaan shacabka iyo magaranaysa iyo xanjabaani iyo al-shabaab iyo waxyaabahaas waa laga hadlay. Waxaa kale laga hadlay intaasoo dhibaato ah oo gobolkaasi ka dhacayso waxaa la yiri dowladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed oo mas-uulka ah ilaa hadda maxay ka geysteen barakacyaashaas faraha badan oo guryahooda iyo waxooda laga soo qixiyey waxa madaranaysaa mucaawino ah iyo gargaar iyo makaaistan adeer marka arrintaasa looga hadlaya gobolka magarab.
Waa tahay dhaliilaha loo jeediyey maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaa maadaama gobolkaasi xukumaan qoladan maamulka Koonfur Galbeed siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkaasina maamulka Koonfur Galbeed ay ka jiraan oo dowladda dhexan ay ku jiraan dhaliilaha ugu weyn waxaa loo jeediyey maamulkan Shariif Xasan uu ka yahay madaxweyne waxaana loogu dhaliilay waxa weeye mulaakaca faraha badan oo gobolkaasi ka jira iyo qabiildaankan dhulkan idaacadaha iyo meel kasta laga dhegeysto oo xogogaha loo yahay oo maamulka uu ku hadli lahayay
kulankiina ma ka warqabaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadiisa ay ka warqabaan dhaliisha aad u jeediseen maxay ka dhahayn?
Ilaa hadda horta shirku maanta waxaa dalabtu soo gabagabowday inay ka warhayaan ninkaan uma aqaan dabcan baydhowo waa la wada joogaa.
Maxamuud Cabdinuur ayuu kaasi hayo ka mid ahaa aqoonyahanno ka qayb galay shir lagu dhaliilay maamulka koonfur galbeed kuna saabsanaa gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu warramay Ismaaciil Turki maalmihi ugu dambeeyay degmada Cabud waaqay gobolka Gaduud waxa soo gaaray ciidamo galmiluwa iyo sidoo kale to kuwa ka tirsan maamulka gobolada dhexe ee hoggaaminaya Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ciidamadaasi ayaa imaatay qodda waxa laga bixiyay fasirada kala duwan iyada oo dadka shacabka ahina ay u arkeen in kala duwanaanta ciidankaasi ay horseedi karto isku dhacyo siyaasadeed oo culad ka abuura deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Cabud waaq Mahad Umar oo wareysiyay radio dalshada ayaa uga hadlay ciidankaasi ee sababaha ay ku yimaadeen
ciidanku waxay u yimaadeen difaaca badnaa ee sidaba imanayay ee deegaanka ku gaadinayay inay dhiigga suuciyaan buu hadafkoodu ahaa isbeddelka iyo shucuurta imaatadkoodii dadkii muujiyeena iyo wixii ay u yimaadeenna isbeddel baa u dhexeeya haddaba aragnay shucuurta dadku uu muujiyey iyo sida fikradaha kala bedelan oo dadku uu la yimid waxaan go'aansamay ciidankan inuu ku noqdo xaruntiisii dadku nabadgelyo kuwa noolaado hadduu danaynayo in qofka qof cunana iyagoo masaalixdooda inaga hogaamino waxay dan u arkaan kuwa noolaadaan
hadda muddiinta eleg ayay joogaan magaalada
adigu saddex bari ay joogaan ciidanka magaalada
maxaad qorsheysan inay magaalada ka tagaan ilaa iyo goorma
intaas oo saddex maalmood ay joogaan qiimeyn baan sameynayna aragtida dadku ilaa muunta ay dadka deegaanka joogay isu bedelayna dad khaasa dad labiyo saddex ah ay isbedelayay dadka labiyo saddex ah ay isbedelayay maana dadka intiisa kale daqashadiisa iyo dareenkiisa aanu yeegaynay waxaa noo muuqata kuwa isbedelayay iyo kuwa la bedelaba inay raalli ka yihiin intaa hadal badiigu taabto intii marka lagu marmarsoon lahaa ciidamaanna awooduna noo uu sheegtay iyo ciidamaanna farageliyey ayaga noloshooda iyo maslaxadooda ayagaa yaqaana waxay dan u arkaan waa laga rabaa inay kuwada noolaadaan
waayahay marka haddii aan eegno hadalkaagii waxaa ku jirtay in ciidamadan magaalada ay u yimaadeen xalinta xiisadaha taagan soo kama wanaagsanaan in iyadoo ciidan aydaan keenin magaalada in dhaqankii aad adeegsataan siyaasiyiinta aad adeegsataan beelihii colaad ay u dhexaysaa dhex gashaan halkii askari hubeysan magaalada aad keedin lahaydeen
in badan baa lagu soo sheegay arrinta ma ahan moodo wax maalin iyo laba iyo saddex iyo dilkii mid waxaanay waxaana bilo fara badan oo toban sanad gaaraya bay socoto dhiiggeena daadinay intaas caqli u maqnaa deegaankan ma jirin siyaasiyiin u maqnaa ma jirin siyaasiyiintii ugu sarsaraysay ee deegaanka dararsisaku matalaysay si walbeynta yimid buu cadaab iska xadiriyo kursi u doontay dhiigga ta walaalihii daadanayana hoosuna soo yeegay caqligii iyo dadkii culimaadiinka u ahaa iyo xuqaashiina indhahooda hoosanaya arka iyo nafdaafakasaa waxa dhacaya waxaana marka inala kala celiyana moogelin weeye fikirtoogu marka iyaga sheegaya inay gacan kala eedaan anagu soo dhaweynayn
dad badan ayaa aaminsan galmudug iyadoo doonaysa inay siyaasadeeda horumariso inay ka faa'iideysanayso colaadda qabaailka u dhexeysa degmada ka taagan sidaa daraaddeedna ciidankan ay u keentay bal fikirkaasi ka waran
galmudug dadkan iyada khariirada galmudug horta galmudug waa khariirad moogtahay waa isteed weeye qof iyo qolo iyo dad maaha mas-uuliyaddana iyada ka saaran tahay dadkan iyo dalkan ba iyadaa xukunta
masuulinay
ammaankiisa ay sugto qof walbana waxa uu xaqa u leeyahay uu helo iyadaa laga rabaa marka dadkuna wuxuu leeyahay doorkiisuu leeyahay iyo codkiisa wuxuu qabo buu sheegi karaa wuxuusan ku ganacsanayn buu ka hadli karaa wuxuu diidanya buu sheegi karaa
gudoomiyaha degmada Cabud waaq Mahad Cumar ayuu kaasi hab barnaamijka wasaaka dunida dhegeystayaal waxaa naga maqlaysaan mawjadaha FM ee dalshir iyo internet kuna naga dhegeysan kartaan radio.dalshir.com saaka barnaamijku waxa uu idinkii imaanaya magaalada Lascaanood haatan xubintii wargeysyada waxay qoreen wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Madar ayaa inoo diyaarshay inuu la soo jeedin
ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku horumaro wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Bariga Afrika wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Kenya oo beenisay in ciidamadeedu ay ka faa'iideystaan dhuxusha Soomaaliya xukuumadda waddanka Kenya ayaa beenisay eedeymo cusub oo ku saabsan in ciidamadeedu ay ka faa'iideystaan dhoofinta dhuxusha Soomaaliya oo ah ganacsi socday iyadoo ay jireen baaq ay soo saartay qaramada midoobay oo lagu joojinayo arintaasi. Afhayeenka madaxtooyada Kenya Mona Izabizu ayaa wargeyska u sheegay in warbixinta ay soo saareen kooxda qaramada midoobay ee la socota howlahaasi ay ku salaysan tahay eedeymo hore ay u soo saareen ururada aan dawliga ahayn iyo NGO-yada ka howlgala halkaasi. Waxaana uu sheegay inay ula jeedaan in ay niyadda ka jabiyaan ciidamada waddanka Kenya, isagoo ku tilmaamay warbixintan mid aan jirin. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu qiyaasay in ciidamada waddanka Kenya ay helaan lacag gaaraysa $12 million sanadkii anshuurta ay ka qaadaan dhuxusha laga dhoofiyo dekedaha macmalka ah ee gobollada Jabuuyinka. Markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay musharaxa Donald Trump oo laba codeynta dadban ah oo la sameeyey kaga sara maray Hillary Clinton iyo rajada in uu guuleysto oo sara martay. Laba codeynta dadban ah oo shirkadda TIPP ay u samaysay jaraa'idka Investor Business Daily kuna aadanaa cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa waxaa hal dhibic ku sara maray Donald Trump. Natiijada codeyntan oo ku soo dhammaatay 44% iyo 43% ayaa waxa ay guusha ku raacday Donald Trump oo isagu helay 44% codeynta ay shirkaddaasu samaysay. Odeyntan oo ah mid gaar loo sameeyey ayaanan ka turjumaynin tan rasmiga ah ee lagu wado in ay berri ka bilaabato waddankaasi Mareykanka, balse waxaa lagu qiimeeyaa taageerayaasha shacabka iyo cidda ay u dooran lahaayeen madaxtinimada waddanka Mareykanka. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Xubintaas wargeysyada waxay qoreen waxaynoo diyaariyey inaanu soo jeedinay wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Madar oo ku sugan Suudi Hadalji ee Boosaaso. Haatana xubinta ciyaara iyo Cabdiraxmaan Yabani.
Kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida, kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray. Nadiga Arsenal iyo nadiga Tottenham ayaa ku kala baxay hal iyo hal. Labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaarado adkeedin kasta oo garoonka Emirates ciyaartu ay ka dhacaysay. Arsenal ayaa rajeynaysay inay si fudud ku mari doonto kooxda Tottenham oo ay daris yihiin. Arsenal ma aysan u suura gelin niyadda waxa ay ku haysay, oo taasi waxa ay ka saaciday nadiga Arsenal ayaa haatan waxa u dhacday kaalinta afraad ee kala sareynta horyaalka Ingiriiska, inkastoo dhibcaha ay wada agaan nadiga Manchester City. Ahal Cityna waxa ay 2-1 uga badisay nadiga Southampton, halka Liverpool ay 6-1 uga badisay nadiga Watford. Nadiga Liverpool ayaa ciyaartana waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan, taasi oo u suuragelisay inay dib ula wareegaan hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo 1-0 ay ka sarreeyaan nadiga Chelsea. Manchester Unitedna dib ayay u soo laabatay kadib markii ay 3-1 uga badisay nadiga Swansea, kuwaas oo sanadkan ku jira kaalmaha ugu hooseeya ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska. Leicester Cityna guldarro aysan filaynin ayaa kala kulantay nadiga West Brom Albion lagu magacaabo, oo 2-1 ayaa nadiga sanadkii hore ku guuleystay horyaalka Ingiriiska looga badiyay. Dhanka Talyaanigana AC Milano 2-1 Palermo ayaa uga badisay Atalanta ayaa 3-1 Sassuolo uga badisay, halka Fiorentina iyo Sampdoria ay ku kala baxeen 1-1 Inter Milano ayaa 3-0 Crotone uga badisay, halka Roma ay 3-0 Bologna uga badisay. La Liga Spain oo sanadkan adkaaday ayaa kooxda Real Madrid waxa ay 3-0 uga badisay nadiga Leganes lagu magacaabo, halka Celta Vigo ay 2-1 uga badisay nadiga Valencia. Espanyol iyo Atletico Bilbao waxay ku kala baxeen Eber. Villarreal ayaa 2-0 uga badisay nadiga Real Betis lagu magacaabo. Ciyaartii ugu dambeysay waxay ahayd nadiga Barcelona ayaa booqanayay garoonka Stadium Sanchez Bejam lagu magacaabo nadiga Sevilla. Inkastoo Barcelona goolka lagala hormaray, haddana Barcelona waxaa golasha u soo celiyay Messi iyo Suarez. Ciyaarta qaybta hore kooxda Sevilla ayaa ku awood badnayd, balse isku soo laabadkii isbedelada uu sameeyay tababaraha kooxda Sevilla Jorge Zambuli ayaa la sheegayaa inay tahay sababta kooxda si ay guuldarada ugala kulantay dhigeeda kooxda Barcelona.
Xubintaas ciyaaraha waxaa noo soo jeedinayay wariye Cabdiraxmaan Yabani oo ku sugan Suudi Hadal jiray Boosaaso. Islayada ayaan u dambeysay barnaamijkeena subaxnimo ee Saaka ee Dunida, anigu Cabdi Cumar Geediya ayaa la socodsiinayay barnaamijka Saaka wuxuu idinka imaanayay magaalada Laascaanood. Tan iyo kulan dabar ah waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa nabadgelyo.